I høysangen i Det gamle testamentet så sies det i en sammenheng: sangens tid er kommet. Og på mange måter så kan vel det sies å være dekkende for julen og det som har med julens glede å gjøre. Mye av julesangene og julemusikken som vi omgir oss med i høytiden, er noe av det vakreste vi har fått. Dessverre er det jo også slik at julemusikken i veldig stor grad anvendes først og fremst for å skape julestemning. Det synes som når du hører på sendinger på radio og TV, at det viktigste av alt det er å komme i julestemning. Og denne stemningen handler mest om kosen som er forbundet med julefeiringen. Mens det synes som at en glemmer det som er selve saken og det som er det grunnleggende. Ser vi på en rekke av julesalmene vi har i vår salmebok, så formuleres det så til de grader fyndig hva julens mysterium dreier seg om. I salmen «Et barn er født i Betlehem» sies det i fjerde verset: «Men okse der og asen sto, og så den Gud og Herre god.» Og går vi til Luthers julesalme «Du være lovet Jesus Krist», kommer det i tredje verset: «Han som all verden er for trang, ligger nå på moders fang.» Og litt lenger ute lyder det til oss: «O Herre, verden skaper god, hvor fattig du deg føde lot.» Poenget med julesalmene er at de formulerer inkarnasjonens mysterium og blir den kristne menighets takk og tilbedelse i møte med mysteriet. For intet mysterium er større enn dette, enn at han som er universets og altets skaper og Herre, trer inn og selv blir skapning av kjøtt og blod. La oss reise oss og synge høytidsverset. Evangelium for juledagen står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapitlet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto frem, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I den eldre oversettelsen av Romerbrevet 8.3, der sto det slik: Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. I den nye oversettelsen fra 2011 så oversettes det annerledes. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs, fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Og dette er en merkverdig dreining av oversettelsen, fordi når det oversettes slik, så innebærer det at kjøtt og blod, det vil si den skapte fysiske virkelighet, i seg selv benevnes som ond. Slik tenker ikke Bibelen. Den skapte virkelighet, den materielle verden, er god. Dette sies jo uttrykkelig i skapelsesberetningen som et omkved. Ved enden av hver skapelsesdag sies det: Gud så på det han hadde gjort, og det var godt. Og på den siste dagen: det var såre godt. Den skapte fysiske virkelighet er god. Den er ikke ond. Men nokså snart og tidlig i kristendommens historie fremsto der en bevegelse som hevdet at nettopp den skapte virkelighet var ond. Den fysiske virkelighet er ond. Og den forsto det slik at menneskets sjel var i et fengsel, og dette fengselet var menneskets kropp. Og frelsen bestod i denne tenkningen i at mennesket skulle befris fra kroppens fangenskap. Men det er ikke kroppen som er ond. Det er ikke den fysiske virkelighet som er ond. Og når Bibelen anvender ordet kjød, så anvendes det meget hyppig i en bestemt betydning som ikke betegner oss som fysiske vesener, men i stedet som slike som er underlagt syndens herredømme. Det at vi med hele vårt vesen er underlagt et herredømme som vi ikke kan fri oss selv fra. Det er slik Jesus anvender begrepet: i for eksempel i Johannes evangeliet når han sier det som er født av kjødet, det er kjød. Det som er født av ånden, er ånd. Vi fødes inn i denne verden underlagt syndens herredømme og må derfor fødes på ny. Når Jesus kommer i vårt kjøtt og blod, så kommer han nettopp inn i vår fysiske virkelighet. Han blir menneske av kjøtt og blod. Og han blir menneske på samme måte som Adam var det, da han trådte frem av Guds hånd på den første dag. Like som Adam var skapt uten synd, fødes vår Herre Jesus uten synd. Og slik blir disse to personer, Adam og Kristus, de to sentralpersonene i menneskehetens historie. På en slik måte at det går en slektslinje ned fra hver av disse to. Fra Adams slekt nedstammer hvert menneske og arver fra ham synden og døden. Fordi de syndet alle, måtte de alle dø, skriver Paulus i Romerbrevet om denne sak. Når vår Herre Jesus Kristus kommer, uten synd, lever som menneske i kjøtt og blod, uten synd, så blir han stamfar til en ny menneskehet, som er rettferdiggjort og helliges ved ham, slik som vi hører det i dagens tekst. Alle dem som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. For det som skjer når Gud trer inn i verden som et menneskes barn, det er at vi ser det guddommelige byttet settes i verk. Dette uttrykket som Luther formulerer i sine prekener. Gud blir et menneskes barn for at mennesket skal få lov til å bli Guds barn. Gud føres inn i manntall etter keiser Augustus ordre. Du og jeg føres inn i Guds manntall, det som kalles livets bok, med det håp og med det lys som det innebærer. Dette er det store vendepunkt i verdenshistorien. Og for oss å gripe det med vår tanke og vår forstand, det er noe som er over evne. Men Bibelen lærer oss det med tydelige ord, at selv om vi ikke kan forstå det, så er det like fullt virkelighet. Og det forunderlige skjer. Når Gud skaper Adam, står det at han tok av jordens muld, av jordens støv, og formet menneske. Så blåste han livets ånd i hans nese, og han ble til en levende sjel. Kristus er også menneske av jordens muld og jordens støv. Og samtidig er han den allmektige som har skapt hele universet i sitt velde, og trer inn i verden. Der er intet større som har skjedd. Kunne menneskene bare tro det, så ville de se at dette er virkelig historiens avgjørende vendepunkt. Gud, den allmektige, trer inn i verden, vandrer på jorden, slik at det kan bli som Johannes skriver det i sitt første brev. Dette livets ord, som våre øyne har sett, våre ører har sett, våre ører har hørt, og våre hender har tatt og følt på. Å røre ved Jesus, det var å røre ved Gud. Å høre Jesus var å høre Gud. Så fullt og helt har Gud blitt menneske. Han ble det med ett formål for øye, slik vi hørte det i Romerbrevets 8. kapittel. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Hadde det vært mulig å frelse mennesket på annet vis, så hadde nok Gud sørget for å gjøre det. For det å bli menneske av kjøtt og blod, det er noe som kom til å koste ham usigelig mye. Usigelig mye mer enn vi forstår og er i stand til å gripe. Derfor synger jo også Brorson: så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Han ble født under loven, slik Paulus skriver i Galaterbrevet. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født under av en kvinne, født under loven, for å utfri dem som var i trelldom under loven, så vi skulle få barnekår. Alle dem som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. For i Kristus er det et menneske blir barn av den levende Gud. I ham er det barnekåret virkeliggjøres. Og for Gud selv er dette ramme alvor, på det vis at på samme måten som det for oss er slik at det mest verdifulle vi eier eller har, det er våre barn. Det er intet vi passer bedre på, hegner mer om, verner sterkere om enn våre barn. På samme måte er det hos den levende Gud. Han ser til sine barn. Han verner om sine barn. Og det er intet som er ham mer kjært enn dette. Derfor hører vi det sies gjentatte ganger i brevene at menighetene kalles for Guds elskede. Det er dette som ligger bak. For på denne måten skal vi få lov til å tenke. Vi er dyrt kjøpt. Vi er dyrt kjøpt. Og når den levende Gud har vært villig til å betale en slik pris, så er det nettopp fordi vi var høyt elsket. Dette er også julens budskap, og dette er det englene står og ser på med den største undring når de synger sitt ære være Gud i det høyeste. Det var ikke for engler Kristus døde. Det var for fattige syndere i vår arme verden, for at vi skulle få bli Guds barn, med alt hva det innebærer. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Thank you.